Wat noem je om God of Heere? Deel 6. Het is baie, baie belangrijk, als je de eerste keer is dat je naar jullie YouTube uitzending kijkt of later, stel ik voor dat je alsjeblieft bij je gedeelte 1 van die reeks begint. Anders gaan die gehele al verbaasd raak en je gaan totaal al die vloei van die gesprek verloor. So ek vraag as die, ga naar deel 1 en dan begin die dag. Goeiemorgen, ek is professor Hannes Remingheis van die eerste gemeente van Johannesburg, Afrika, Pretoria, Montana. Ons is bezig met die reeks, wat noem u om God of jy, hoe noem u om as u bid? Hierdie hele reeks is gebaseer op my boek, wat is jou Godse naam? Een van 23 boeken wat ek geskryf het, wat is jou Godse naam? Wat ek geskryf het in termen van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die een van banners in die wereld, in 2005. Je kan nog geen boekwinkel in Amerika koop, of in Zuid-Afrika, of enige plek in die wereld nie. Ek het een klompje wat ons gekryf in Amerika wat ingebring het, daar is net een paar waar ek dink daar 4 bokse voor. So, as jy rechtig belangstel, sal jy moet contact maak. Aan die einde van die studie, geef vir jy die webteiste contactnummer, waar jy dan al die contactbesonderhede kry. Wat jou Godse naam? Handel oor die antieke Hebreëse oorspronkelijke goddelike 10 letter Hebreëse alfabet. Vandag daar 458 Hebreëse alfabette, daar is 19 Paleo-Hebreë alfabette, allemaal tussen 22 en 27 letters. Die antieke Hebreëse alfabet, 10 letters. Dis ook die Engelse boek, precies diezelfde als die Afrikaanse in What is your God's name? Wat ek ook geskryf het vir die Engelse mense, want daar is baie Engelse mense wat wel graag ook die inligting hê, selfde as die Afrikaanse boek. Hy is een bietjie dikker, want hy 2 jaar later kom geskryf, en by daardie tyd het ek weer nagevorsde inligting by mekaar gemaak, wat ek dan daar ingevoeg het. Dan een boek wat uiters belangrik is, wat saam met hierdie boeke loop. Waarom is die Afrikaanse Bybel? Hoekom is die 33 Bybel en die 83 Afrikaanse Bybel? Hoekom is daar 9000 skriftuurlike verskille in die 83 Bybel teenoor die 33? En hoekom is daar 18 totale versweglatings teenoor die 33 Bybel? Hierdie is 'n roller. Dit gaan oor Bybelvertalings en manuskripte, gaan oor die Texas Receptus, gaan oor die Byzantynse Texas, gaan oor die Codex Sinaiticus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, Codex Remigradus, dit gaan oor die 5 bedraaide en korrupte tekste, en hierdie is een moed, dis een moed. So as jy kan, koop jy aan die bestel, probeer 2 van die boeken, as jy dan nie die Engels lees nie, dan kreeg jy wat jou Godse naam, en waarom is die Afrikaanse Bybel saam, en as jy Engels is, kreeg maar steeds toch maar die boek, waarom is die Afrikaanse vertaling, daar is geskriklik baie inlichting daarin, wat ek geloof vir u ook God, groot seën sal wees. Jy moet ons maar verdra in die begin van die dienste of die studies, dan gee ek vir jy altyd een of twee van die boeken, wat betrekking het op die onderwerp waarmee ons bezig is. Goed, ons gaan onmiddellik aan. Ek het by die laatste uitsending, het ek gepraat van die eerste 5 boeken van die Oud Testament, en ek gaan weer dit net doen, die eerste 5 boeken van die Oud Testament, die weet waarom die Heer vraag, Weet jy waarom die eerste 5 boeken van die Oud Testament? Ja, die antieke oorspronkelijke Hebreëse Torah, wat Jahwe vir Moses gegee, dis waar het vandaan kom. Namelijk die eerste 5 boeken word ook genoem die Pentateuch of die Pentateuch, hang op hoe jy dit uitspreek, alweer recht, had die een verkeerd nie. Pentateuch of die Pentateuch. Vir 3000 jaar sal hierdie 5 boeken, namelijk die Pentateuch, die fondatie vir Israëlse geloof gevorm het, dis waar alles wat met Israël gebeur het, was gebou op die 5 boeken, en dit was ook natuurlijk genoem die Torah. Goed, waaruit bestaan die Oud Testament? Want ons die Bybel leer, Oud Testament, Nuwe Testament. Waaruit bestaan die Oud Testament? Die Oud Testament bestaan in 3 goed, namelijk die Torah, die profete of the prophets, en die geskrifte of the scriptures, so 3 komponente wat die Oud Testament uitmaak. En die een kan nie bestaan sonder die ander nie. Die Torah op sy eie was die wette van Moses en dit wat hy al geskryf het. Maar jy kan nie die profete waardeur die Vader kon spreek tot die volk kon weggooi en die res van die geskrifte nie. Die goed wat tussen in daar geskryf is nie. Want dit alles maak deel van die Ou Testament wat uiters belangrik is. Goed, wat het taal in die Israelite van ouds gepraat? Arameërs? Nee. Arameërs is die dialoog uit Hebreërs. Hebreërs was die taal wat die antieke Torah ingeskrywe was. Daar is alle ouds wat sê, dit is nie so, dit was nie so gewees nie, maar die navorsing bewys dat Joshua Hebreërs gepraat, hy het nie die Talmud gepraat nie. Die Talmud was een oral law of verbale wet wat gespreek was, wat van 570 voor Joshua, toe Israel deur Nebukadnezar in ballingskap geneem was, het hulle die verbondsark weggesteek, die staf en die manna en die Torah, was alles binnen die verbondsark, en die verbondsark is nog vandag toe weg. So wat het die Israelite gebruik in die 70 jaar wat hulle ballingskap was, in die tyd van Nebukadnezar en die ander konings, hulle het met mekaar gepraat, en dit was genoem dan die Talmud. Die Bybel en geskiedenisboeke bewys vir ons dat dit sekere keer van die oorspronklikste Torah was, wat verander was, met ander woorde, wanneer ons na die Talmud kyk, want die Torah was ander. Goed so, so ons bestaan die Babyloniese geskiedenis, ek het al 'n paar keer oor gepraat, 570 voor Joshua, waar Israel dan gevangenskap geneem was, en dis waar die verbondsark wegraak het. Tot vandag het niemand nog ooit die verbondsark gekry nie. Daar is baie ouers, hierdie wat noem ek, Discovery het 'n program gemaak van Ethiopië waar die verbondsark daar gehou word. En dan kyk jy daai priester wat uitkom, hy het 'n kruis op sy toga. Katolieke man, die Jode het nooit 'n kruis gedra nie. Nooit. Nie hulle hele bestaan nie. Hoe die kerkie sit daar, sit een kruisfiks is een kruis, met verskillende krulletjies en hakies en goed aan. Hoe kan hulle daar, as hulle aan die Torah het, dan moet hulle ons nou joods wees, maar dit is een katholieke blafstory. Hulle is so stupid, want dan sit kruis op die kerk sit daar, of kruisfiks is, en niemand wat die program kyk, is wakker genoeg om die gedrag te sien. Maar omdat ek een eskatoloog is, dit is my specialiteit, vir die laatste, 46 jaar, ek bezig met navorsing in die eskatologie, en ek kyk, as ek na iets kyk, dan kyk ek van hierdie type goed wat in die omgeving is. Ek kyk na wat sy handgebaar tekens die ouwe smaak, en die goed wat hulle maak, daar is die gele weg, ek blijf jou swommer, houd in my vriend, en hou my pijl, dan moet iemand nou weer, daar is slangetjie, of een duiveltje in die gras, iwiste, duivelworms, ne, dan kyk maar hoeveel van die ouwens doen, selfs een Donald Trump doen, dit is een teken daar. Goed, so wat het met die verbondsark gebeur? Hy wegraak. En dan vir 70 jaar is Israel in ballingskap waar hulle nie een hoogpriesterlike bediening het nie. Hulle het nie een tempel waar een keer een jaar offerandes gebring word nie. Hulle het nie. So wat doen hulle? Hulle praat met mekaar. Vanaal die ouwe garde. Die ouwe garde praat met die jonge garde, want hulle kon dit nie openlik doen, want hulle moet die afgode beelde van Babylon aanbid. Vir 70 jaar dat Israel in Babylon was, het die al geen tempelbediening plaasgevind nie. Hulle het geen priesterlike bediening gehad nie. Nou, die ouwens wat die Torah onthou het, van die ouwe priesters en die ouwe garde, wat die Torah onthou het, wat die skrifgedeeltes van die Torah onthou het, hulle skerm met mekaar mondelings oor die Torah gepraat. En dit word dan genoem die Talmud. Daar was nie Talmud oor dit nie, maar vandag is daar Talmud. Wat sê Joshua vir die skrifgeleerde, die fariseërs en sadiseërs? Julle witse pleisterde grasstene, hoekom noem hulle so? Want hulle het nie die Torah gepraktiseer nie. Hulle het die Talmud gepraktiseer. Nou, dit is so eenvoudig, dat ek sê 12 mense in die reis op. En ek sê vir die eerste ou iets in sy oor, en hy sê dit vir die tweede ou, en hy sê dit vir die derde ou. Weet jy wat gebeur wanneer vir die 20ste ou kom? Dan skyn die son nie meer, nou 6 uur in die morgen nie, dan sit al op donker. So verander die story, so verander die story. En elke ou las sy stikkie maar aan, want dit wat hy hoor, dit nie dat hy dit aanlas, net om het wil verander nie. Dit is goed vertel. Hierdie eerste ou vertel die feitelike ding, die laaste ou, in klein Afrikaans, hy het nie een clue waarvan daar gepraat was nie. So wat doen hierdie Talmud Torah? Hy neem die plek oor van die Pentateuch. En vir Israel word hierdie Talmud Torah dan die oorspronkelike Torah. Selfs nadat Israel die tempel gebouw het, die tweede tempel, die eerste tempel van koning Salomo, wat was afgebreek deur die Nebukadnezar. Dan bou hulle die Israel, bou die tweede tempel. 49 jaar, 77. Want kyk aan Daniel, 77 in die boek Esther. Hy sê het Esther ook, verduidelik. So op die einde van die dag, in 39 jaar bou die tempel. En wanneer die tempel ingewy word, want hulle werk 443 jaar, 62 aan Jerusalem, en die muur van Jerusalem. Nou kom vertel die ouders, dat koning Herodes het die tempel gebouw. Julle praat, die grootste bolleman, julle het nie een clue nie. Koning Herodes het geen tempel gebouw nie. Hy het aan die jode gehaal. Hy het aan hulle seentjies van 2 jaar oud gaan doodmaak. Maar dit wat jy op die internet lees, jy is so stupid om self jy een halfkosting te doen, dan vertel jy hier iets om rabies aan jylle gemeente te goed. Sorry, maar dit is hoe dit is. Koning Herodes vir Israel het tempel gebouw. Waar staan dit in die Bybel? Noem my die skrif waar dit staan. Die eerste tempel het koning David gebouw. Die heel eerste tempel het koning David gebouw. Voor sy seun koning Salomo ooit geleef het, hy op eerste staan het. Koning David neem die land van die heidene oor. En dan in hulle land is daar een tempel, een heidense tempel, wat hy verander, en dan noem hy hom die huis van Jaffa. Die huis van Jaffa. Dit was die eerste tempel, waar die verbondsark ingehou was. En die Bybel sê, dat al koning Dawid se seuns, was in daai stad gebore. Al sy seuns, al sy kinders, nie sy seuns nie. Al sy kinders was in daai stad gebore. En dan eers latere jare, na koning Saul, of na Saul, dat volwassen geraak het, dat sê Jaffa vir Saul, of koning Saul, om die dinges te bou, om die tempel te bou. Hoekom? Want koning Dawid die bloed aan sy handen gehad. En dit is die tempel, wat die Nebukadnezar afgebreek het. Dit is die tempel wat die Nebukadnezar afgebreek het. En dan vat het hulle in die 70 jaar ballingskap tydperk, begin hulle die tempel herbou, hulle kry toestemming om die tweede, wat eindelijk is nou die tweede tempel, want die eerste tempel was Dawidse tempel, wat een heidense tempel was. En dan die tweede tempel, koning Saulse tempel. En dan kom Nebukadnezar, en hy breek, ek sê my koning Saul, ek skies toch, Salomo's tempel. Dan kom Nebukadnezar en hy breek, kom ons kom terug. Eerste, het was die tempel wat koning David verander het van die heidene. Dan het ons die tempel, die eerste tempel wat gebouw is, die groot tempel. Deur koning Salomo. Dan breek Nebukadnezar daai tempel af. Dan in die ballingskap tydperk, die laaste gedeelte van die ballingskap, van het hulle 49 jaar, 77, om die derde tempel te bou. Die ouens moes nou die derde tempel. Daar is die derde tempel is al gebou. Dan kom Titus 70 na Yeshua en vir Titus. Dan breek hy die derde tempel af. Die ouens moes nou die derde tempel. So hy ons begin al kijk na die vierde tempel. Vierde tempel. Ek wil nie oor die tempels praat nie, want dan gaan dit een hele lang studie wees, oor die leen van hierdie derde tempel. Gaan kyk op die webtuiste, www.jafashua.co.za, gaan kyk na die leen van die derde tempel, die stemboodskappe wat daar is. Ek gaan dit doen op video ook. Dat die mense daar buiten kan, wat YouTube kyk, recht oor die wereld, dat hulle kan sien. Maar jy kan die tussentijd, kan jy gaan kyk daar, en geef al die skrifte en al die goede also. So wanneer koning Herodes vir Israel die tempel gebouw? Oor sê die van hierdie slim ouders, dan wat eerder alle koning Herodes, hierdie alle koning Herodes, wanneer jy swaar geboren word, is die seer van die eerste koning Herodes, geef my die navorsing waar dit vandaan kom. As dit waar is, dan beteken dit, dat Hooikapie is weerlik om te verwaag, van een van die 7 dwergies, want sy het oorgeslaaf in al die hulle. Jy kan dit keer gegoe, voor jy die snek gegoe van die koning Herodes, wat die tempel vir Israel gebouw het. Staan in geen Bijbel nie. Want het tenminste nie in die 33, die 53, die 1611 King James Bijbel, in die restoration of the Reconstruction in die Bijbel nie. So makkelijk goeie mense rabies, van al die pastoren en die predikante en die priesters, want het is niks anders dan die evangelie van Google, om na die daar te doen. Dan preek hulle dit uit die waarheid. Maar hulle staan, Google, nou wat hy nie gemeen? Hy denk nie, dat hy hier kan een artikel skryf, oor die Bijbel, en dat op Google sê, dan lees jy dit, maar gloe dit. Dan dat hy hier dit geskryf. Dan lach die duivel net so lekker breed. Maar die mense sukkel self om die Bijbel te lees, dus makkelijk om Google te doen. So wat noem die, wat gebeur met die Talmud Torah? Hy neem die plek in van die oorspronkelijke antieke Pentateuch Torah en dit word dan die gesproke wet. Tot vandag toe. 99% van die Jode in Israel praat die Talmud Torah. Waar het hulle die oorspronkelijke Torah gekry? Hy is al weg gewees. Jy sê, daar was skepinge gewees. Hierdie moderne liewe Talmud Torah neem van toe af die plek in onder die Jode tot so mate dat meeste Jode vandag geen kennis dra van die antieke Torah nie. Die Hebreëse Torah nie. Almal, ek ben jy kyk vandag, want ek sê almal, 99.99%, selfs van die rabbies met hulle bleskopies en hulle baarde en hulle toegangie so goed. Hulle almal. Is bezig met die Talmud Torah, en met die 258 Hebreëse alfabette, die moderne Hebreëse alfabette. Maar soos wat jy die Talmud gekry, soos jou eerste moderne Hebreëus gebore, in die tyd van Babylon. Ja, maar ek op jou duizende jare terug, dit was die moderne Hebreëus teenoor die antieke Hebreëus. En dit word die Arameërs, dit word die Arameërs. So min, baie min Jode vandag praat selfs of skryf die antieke Hebreërs, die 10 letter alfabet, volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. En vir hierdie rede, hoe meeste mense vandag in 2020, vast aan 22 tot 27 moderne Hebreëse korrupte taal en alfabet. Terwyl meeste gewone mense, gewone kerksmense, geen klou het van hierdie 258 Hebreëse alfabette. Ek was met 'n debat met 'n konferensie, het hom my genooi 2 jaar terug, waarvan tikkie professors, genaam daar Johan, wat sy naam, wat my gevoeg het. Toe sit hulle allemaal met die modder in Hebrew, en met die Telio, en met die Telio Hebrew, dan in hashes. Ek begin praat oor die antieke 10 letter Hebrew, want hy so die mekaar, hy kon my nie antwoord nie, man. En dis hoe my gevloek het. Maar ek kon gewoon bloed, as een spiritual fight, as deel van Sakkie Spanneberg se gevolg, professor Sakkie Spanneberg, wat totaal in alle agnos is. Professor Sakkie Spanneberg, hy sê ons natuurlijk, dat Yahshua is een hoerkind tussen moeder Maria en een Romeinse soldaat. Dit is die ou met die predikante opgeleid. En dit sy gevolg, wat nou daar sit in die predikante opgeleid. Professor van die Spanberg het gesê dat Yahshua het nooit uit die dood het opgestaan. Hy is begrawe en die honde sy lijk opgegrawe, sy vleis geveer en sy bene van ander plek gaan begrawe. En dit is die ouwe wat jylle na sy te luister in die kerke. Tot vandaan in 2020 is hierdie Talmud Torah wat ook in die Joodse synagoges en tempels gepreek en geloof word. Daar is nie een antieke Torah vir hulle nie. Ja, het die Ketora of die Pentatoog. Hierdie met jou handse kerke, hierdie met jou handse shoots, en hierdie met jou handse bijeenkomste, loop hulle met die Tora, en hou hulle dat die mense omsoen, en ek weet, ek het een vriend wat soen toe gaan gereed, hy vertel my alles. Elke keer wat die Torah so, dan drink hulle bietjie wijn. Hy sê, hulle is betek jou so getrek as hulle, daar die mense uitkom vir al die bietjie wijn, wat hulle gedrink het. Van die ouwe die gewoontes drink het, want allemaal moet een bietjie wijn. En dit kom hulle dienste vol is, want hulle gratis wijn. Jy sê, die Lea het gespot met die baalpriesters, op die berg van Karmel. Dit is kom hulle gespot met baalpriesters. Sonder ek jy dan 2 oudjes uit om hulle aan te heen, gaf my door die spectrum, van die baal van bidding. Want dit veroorzaak dat u in op ander stadium hierdie rabbies hoor en dit lees op die internet en hoor en ander spreek het. En hoeveel keer al een uitnodiging gemaakt om hulle te ontmoet, dit stel nie belang nie. Dit stel nie belang nie. Waarom het Yahshua of Jesus na die skrifgeleerde fariseers verwys as wit gepleiter grafstene, want hulle het eerder die moderne Talmud Torah onderhou, en nie die antieke 10 letter Hebreëse Torah nie. Hoe maklik is dit? Hoe maklik is dit? En weet jy wat kree hier die Hebreëse Torah? Binne in die Restoration of the Original Second Time Bible, op bladsy 5, daar die 10 letter Torah. Die antieke Hebreëse Torah. Die Talmud Torah nie. Nou, terwijl Jozef, en dan word een vraagteken gesit achter die Bijbel. Kom ek gauw sê. Het heb jou die naam Trellis en Burkom en Jozef Thomas noem. Wie is hulle? Wie is Burkom en Trellis en Jozef Thomas, weet jy wie is hulle? Hulle wat in die 19e eeuw, daar in 1850, 1860, tot in die begin van die 20e eeuw, was hulle van die grootste bybelkritieke, hulle noem het kritiks. Burkman en Trellis het amper die Westcarter Noordtekst gekeld, van die Nether Island tekst van Westcarter Noord. Hulle het amper het recht gekry. En daar 3 manieren, het die Restoration Bible in elke opzicht deurgegaan. En hulle kon nie fout vind op 1 plek met die Bible het. Dit is soveel die ingewerkt in die geest in van Jozef Thomas, dat hy self sy naam toegelaat het, dat sy naam geskryf word, op bladsy 5, daar waar die 10 letter alfabet is, die 3 paragraaf van boek, op bladsy 5, maar kyk daar na. En as jy weet die Jozef Thomas is, en jy weet wat een volume is, een boek is 1 ding, Hier is al redelijk dit boeken. Praat maar van Kaiki van Koning en de Herfplatte, en ze noemen het een boek nie. Praat van boeken. En dan is jy, wat jy kan noem, een volume. Nou hier kan enige iets wees, tussen een bladzij en 1000 bladzij. Dit is een boek. Dit is een A5 boek. Een A4 boek. Dit is een groot boek soos die. Gaan later oor hom praat, ek wees hom maar nie. Dit is een groot boek soos die, dit is een A4 boek. Dit is een dik boek. Nou as jy een volume wil skryf, dan moet het een A4 bladzij wees, tussen 1 bladzij en 1000 bladzij. Dit noem jy een volume. Joseph Thomas het 11 volumes geskryf oor die Bybel en oor vertalings en manuskripte. 11 volumes. En sy naam staan in die Restoration Bybel. Dan vraag vir enig een van jullie professoortjies en dokterkies, sê my, waar kom jy en wat het jy geskryf? Jy het gesit om een soene bladzij proefskripte te skryf. Ons praat van een ou wat 11 volumes geskryf het. En ons op die internet, ek gaan kyk. Al die bewys is daar. En sy naam is in die Restoration Bible, maar hy het goedkeuring gegee aan die geopenbaarde nade en die 10 letter alfabet. Ja, probeer vir die geloofwaardigheid gee. Want die mense kom, dan probeer hulle ons kommer maak op die einde van die dag. Sonder enige bewyse. Ek het al die bewyse, dus kom ek dit vir u gee. So, vandag praat die ouens eerder die Talmudwet, wat natuurlik die moderne, korrupte wette is, en gebruik die 258 Hebreëse alfabette, as ook die 19 Paleo Hebreë alfabette, wat tussen 22 en 27 letters is. Nou, gaan ek bietjie wegstap, en ek gaan met die gesels, oor twee verskillende Septuagint. Ek hoor die ouwe praat van die Griekse Septuagint. Want as jy weet van Grieks, sal jy weet dat die eerste Septuagint was in die tweede eeuw geskryf, en die tweede Septuagint was vertaal gewees in die 6de eeuw. Skryf of vertaal, soos jy wil noem. As jy natuurlijk iets van eskatologie weet. Maar jy geweet, dat 300 jaar voor Joshua, was daar een Griekse generaal met die naam van Alexander die Grote. Dit kan jy dit onthou? Ja. 300 jaar voor die geboorte van Joshua. Nou wat doen Alexander die Grote? Onthoud die Grieke, toe hulle die aarde beheer het, het hulle ook die Israeliete in ballingskap geneem. So, wat doen Alexander die Grote? Hy was 70 Joodse rabbies. Ek noem het in Engels scribes, skrifgeleerdes, rabbies. En hy vraag in daai tyd om die antieke Hebreëse Torah in daardie moderne Griekse taal van daai tyd, 300 jaar voor Joshua, te moet vertaal. So wat sê hy vir hulle? Van die Torah, die Scriptures en the Prophets. Met ander woorde, die hele Ou Testament wat daar was. En vertaal die Ou Testament in Grieks. Ek luister na die ouwe wat my kwart allemaal kon vertel, maar die Rooms-Katholieke Kerk het in die tweede eeuw die eerste Griekse Ou Testament kon vertaal. Ou Griekse Testament, ons gaan nie oor die goed praat. Nee, die eerste een was gewees 300 jaar voor Joshua, waar Alexander die Grote dan hierdie 70 rabbies gebruik. En dit wat maak hulle? Hulle vertaal die vanaf die Torah, punt vir punt, letter vir letter. Hoekom? Want hy Hebreeuwse rabbies, maar Grieks mag dat ook. Maar dit was hulle allemaal sy tweede taal. Meeste Jode sy tweede taal was Grieks geweest. Maar die Grieks het die aarde regeer. So dit, vervallen die oorspronkelijke Torah, en dan die skrifties en die profets, en dan vertaal dit in die moderne Grieks. So dat die gewone Grieke dit kon lees. Hierdie Griekse Torah, nou praat ek van die Griekse Torah, die oorspronkelijke Griekse Torah. Dit was nie sekrogant nie. Hy het nie sy naam gehad nie. Nou kom ek al die ouders vir jou, dat daar die eerste Septuagint was die tweede. Nee, hierdie was, as jy, Septuagint is een vertaling. Septuagint verwys na een vertaling. So hierdie Grieks, wat Alexander die Grote dan die Oud Testament in Grieks laat vertaal, word in parkement vorm, dan versprei onder die Grieke, so dat hulle die Hebreërs dieselfde skrif wat die Hebreërs gebruik, hulle dit dan kan gebruik en lees. Dan onthou jy Babylon, Mede-Perse, Griekeland en dan die Rome. Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome. So wie vat Griekeland oor? Die Romeine. Wat het al praat die Romeine? Grieks. Wanneer die Romeinse ry die Grieke beslaan, is een van die eerste dinge wat die Romeinse ry doen, is om daar die ek wil nie sê sy toe gaan nie. Maar kom ons noem het dan die Griekse Septuagint. Of die eerste Septuagint van Alexander die Grote. Is om hom te vernietig. Is om op te spoor. En om op te skeer. En om slaag te raak van hom. Hoekom? Want die Grieke of die Romeine was Baal aan bidders. En die Romeinse Grieke het die Jode gehaat met 'n passie. En dan, terwyl hierdie Alexander die Grote die Griekse Septuagint dan al minder bestaan en uitgewis word, dan gebeur dit dat Joshua gebore word. En met sy prediking oor die evangelie en alles wat hy geleer het, kom die in 34 na Joshua, dan word die Rooms-Katolieke Kerk gestig, Roman Catholic Church. En wat doen die Romeinse Katolieke Kerk? Wel, eerst in sy naam, Roman Catholic Church, beteken Roman Empire, beteken gestaas, beheerde kerk, Roman beteken Roman Empire of Romeinse Ryk, Catholic beteken Universal. Ek sê toch, Roman beteken Romeinse Ryk, Catholic beteken United, verenig. Soos ons vandag wil hê, al die kerk moet verenig. En Church beteken Universal. Met ander woorde, hierdie kerk wat in 34 na Joshua gestig word, sal die universele staatsbeheerde instansie wees, wat united is of vervormig is, reg oor die wêreld. Sêk ons dit. En hierdie Rooms-Katolieke Kerk, elke ding wat Joshua gepreek het, kom verander hulle en hulle maak wette en kerkwette precies die teenoorgestelde van dit wat Yahashua gedoen het en geleer het. Hoekom? Want hulle was in directe oppositie met Yahashua. Sy leerlinge tot vandag. En dit is ook die Romeins-Katholieke kerk van 1500 jaar waarin godsdienst regeer het. Van 34 na Yahashua tot by ons die bestaan die constantkoning omkoming van protestantisme in 1530 na Yahashua. 1500 jaar se tyd. Amper, dag en dag. Hoe hou jy dag? Regeer hulle die wereld godsdienst. En hulle maak 150 miljoen christene en jode dood, wat nie wil glo wat hulle glo nie, en wat nie baal af godsoffers wil eet nie, en jode wat nie wil varkvleis eet nie. Alles. Doodgemaak, 150 miljoen. Openbaring 17 sê, maar sy sit met die gouwe beker, in vers, openbaring 17 vers 6, vol van die bloed van die dienstnes en die kinders van die Heere op Yahashua, wat hy doodgemaak het. Sy, wie sê, die Babyloniese hoermoeder, openbaring 17 vers 1, die vetleiding, sy sit op die water en sy regeer, en jy weet ons al, wat is water, openbaring 17 vers 15, mense volkere, nasies en tale, regeer oor mense volkere, nasies en tale, en sy se kleed in purper en skarlaken, en versier met goud en edel gesteend is. Hoe is jy, the mother of all churches, the mother of all churches, die moeder van alle kerke, en dit is om woord uit 23 jaar, dit gaan over 24 jaar, as jy kerk nie, word aan die breid van die afgesjoe. Aan wie woord jy? Aan wie woord jy? So hierdie is een staatsbeheerde universele instantie wat eenvormig is reg oor die wereld. En dit is om alle godsdienste moet onderworpe wees aan die pauselijke bediening vandaag. Met hierdie gegewe inligting is ons dan geleer om dan van die uiterste belangrijkste gedeeltes van hierdie studie te betree. En dit is hier so waar jy maar jou seatbelt kan kom vastmaak. Wat is toe van die Griekse Oud Testament van Alexander die Grote geword? Weet jy? Wel, die Romein, of die Romeinse Ryk het van het ontslaag geraak. Maar baie min theoloog en akademisie vandag weet rechtig wat van het geword. En tegen die meeste van het weet is as so Grieks Hebreëse tekst bestaan nie. Wel, wanneer die katholieke 34 na Yahashua Christus tot stand kom, het die Rooms-Katholieke kerk allemaal versvol wat een van die Alexander die Grote, Griekse Oud Testament, geskrifte gehad het. Dit is eindelijk so, maar diezelfde soort gebeur het en nadat die Islam geloof gestig was in 570 na Yahashua. Die eerste Torah wat die Rooms-Katholieke kerk geskryf het vir Mohammed. Hy het ons in die grond gaan wegkryf. En toe 2 jaar later kom hy uit met die tot by die Koran. Nee, hy was tegen die grond nie. Hoe denk jy het om 'n pen en papier saam te vat? Want daar had die Engel Gabriel aan hom geskryf. Nee, hy was in die Vatikaan. En daar was die Jesuite orde priester met die naam van Gabriel. Dit is naast van Gabriel wat hy uitgekom het. Soms nou grapje. En dan kom hy uit, want Mohammed sê, sy derde vrou, was sy dinges geweest, was sy katholiek, blanke vrou. en sy het hom na die Vatikaan gevat. En dan kom hy uit na 2 jaar met die Koran. Maar, en daar was dan die Koran wat die moslims gelees het. Dit is nou my nie geskiedenis wat ek met die deel is so. Maar 100 na Mohammed kom een generaal, Islam generaal, en hy skryf die Koran wat vandag bekend staan as die Koran. En diezelfde ding het gebeur. Soos wat Alexander die tweede se septe gans totaal en al vernietig is en die mense doodgemaak is, so kom die moeders naam was Amar. Dan kom Amar en hy maak al die moeders dood wat haar die antieke Koran van Mohammed gehad het. Jy moet die moderne moslim praat van dat weet nie eers van die antieke Koran wat daar was het. Oh ja, no, dit is propaganda. Is dit propaganda? So ek noem vir net, wil net vir wees, hoe die geschiedenis ons afgestuurd ook by die moslims. Net so te loos vandag, een moslim is nie een moslim nie. Islamiet nie. Daar is 5 facties van hulle. Soos een protestantisme. En jy nie net elk ouds een protestant nie. Jy, daar is facties van protestantisme. Jy het Pinkster en jy het traditioneel, en die Methodist, en die Baptist, en so kan ons daar gaan. Dit is alles facties van protestantisme. So wat gebeur? Wat in die Rooms-Katholieke Kerk van 34 na Yeshua, waarin ons daar kom? Hulle moord die ouders uit, wat vandaar, of wat nie vrijwillig, die antieke Griekse septogant, wat geskip was hier, Alexander die Grote, wou vir hulle gee nie, dan hulle doodgemaak, wat die goed verwoes. Maar hy het vandaar die goed vir hulle septogant, die Griekse septogant voorgeblij, in die Vatikaan is vandaar die Griekse septogant, of septotoog, die oorsprong te bewees. Wat alles dan die grote op haar kamentrolle laat geef. Nou, een van die meest bekendste Jesuite orde priesters, Dr. Alberto Rivera, wat vir 50 jaar lang een priester in die Rooms-Katholieke Kerk was, wat toegang gehad het tot die bibliotheek van die katholieke kerk, het in sy een boek geskryf, en ek weet hoe kom sy hy lieg, dat die Griekse septogant oorspronkelijk bestaan het. Soos die duinstuif nie, hy geef vir jou die inligting, soms so maar nie voorbij gaan. Onthou dit, ek het al voor jou vertel, by dat daar Dr. Alberto Rivera, hy was gestuur, die katholieke kerk om Amerika te gestuur, om een seminar te gaan aanbied vir die katholieke in Amerika, en toe daar asylum gekry, hy werk oorgestap, en dat om een nieuwe identiteit gegee, en alles wat hulle die katholieke om nie kon doorkwam. Net een paar van die antieke geskripte van Alexander die Grote het behouwe gebleid, waarby die rest vernietig was, hier die Rooms-Katholieke kerk. En daar was die bykans 2000 jaar gemaakt, asof daar nooit ooit so'n Griekse, Hebreëse septogant bestaan het nie. Soos mis voor die son. Mis voor die son. Wel, dit is soos die donker eeuwe. Jy vandag met mense praat met die donker eeuw. Die donker eeuw is van 34 na Yeshua tot 1530 na Yeshua. Waar die katholieke kerk 150 miljoen christen en jode doorgemaak het. Nou, dit was in die skole. My pa het dit in die skole geleer. Dit was geskiedenis. Ons het van dit gehoor toe ons geskiedenis gehad het in Sanhedrin 3. En daarna het dit net weggeraak. Vandag weet die kinders niks af van nie. Dit weg het totaal. Dis kom die katholieke kerk nie daar sel meer vir my vandag as die Roman Catholic Church nie. Sy word dan verwys as the Holy Catholic Church. Vrouma vir hom Angus Bakker, hy sê dit gedaan. Sy moeder gemeente, the Holy Catholic Church. Daarom vind ons vandag baie mense geen idee oor daar die antieke Griekse septuagint wat vertaal was 300 jaar. Wel, hulle sê dit was 100 jaar later, maar jy kan precies gaan kyk wanneer hulle die grote gelewe het, in sy tyd, as generaal het hy dit gedoen. Goed, so met hierdie inligting, dat daar reeds een Griekse septuagint of septuagint bestaan het, maar hy was nie genoem die LX of soos die septuagint of die LX, dit is die so nie. En dan kom die ouwens, dan kom vertel hulle vir jou, die story vandag, dit loop dik op die internet, dat die Hebreërs het een Griekse septuagint geskrywe. Dat die Hebreërs het een septuagint, die septuagint van die Hebreërs was later een Griekse septuagint. Want hulle, die Hebreërs het allemaal Grieks gepraat. Snap man. Snap. Die Hebreërs het die Grieke gehad, soos wat die Grieke die Hebreërs gehad het. En wanneer ek verwijt aan die Grieke gehad, verwijt ek naar die Romeinse terrein. Hoe eenvoudig is dit? Ons sal vind dat in die tweede eeuw die Rooms-Katholieke Kerk hulle eie Griekse weergawe van die hele Oud Testament sal skep. In Kluis, die Torah. En dit sal dan bekend staan as die eerste Griekse septuagint. Of ook genoem die septuagint of septuag wat bekend sal staan as die LX. So dan breng jy ons nie die stuur septuagint of septuag en hulle bereik vanaf na die LX. So wanneer jy oor iemand praat van die LX, 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 L in de X, laat hem kap, LX. Dat is twee, die LX en die L, X, X, double X. So wanneer jy oor iemand praat van die LX, dan praat hulle van die tweede eeuwse septuagint. Dan kom die tyd, so ek moet ons gaan aanstap, ons gaan kyk, die tweede eeuwse septuagint. Wanneer ons hierdie specifieke onderwerp namelijk die eerste eeuwse septuagint, die tweede eeuwse, die eerste septuagint. Wanneer ek praat ook van die eerste septuagint, dan verwys ek na die een wat deur die katholieke geskep was. Want dan sou die eerste septuagint, wat die Griekse een wat Alexander die Grote gedoen het, maar ons gaan nou totaal van hom vergeet. Ons gaan nou dink asof daar nie 'n Griekse septuagint was, tot 200 jaar voor Yeshua. So wat gebeur? Ons gaan nou verwys na die eerste Griekse septuagint, wat in die tweede eeuw dier die Rooms-Katholieke Kerk geskep was, dier die Rooms-Katholieke Kerk geskep was. En dan sal jy vind dat as jy op die internet gaan kyk, sal jy vind dat hulle verwys na die LX as die eerste Griekse septuagint van die tweede eeuw. So die Katholieke Kerk sit in 34 na Yeshua, en dan in die tweede eeuw, dan word die eerste Griekse septuagint gestig. Nou wat? Waarom? Waarom? Want meeste internetskrywers laat die ongeligte leesers verstaan, dat die eerste septuagint van die tweede eeuw, woord vir woord uit die Ou Testament vertaal is. Namelijk die ou oorspronklike Torah, die skrifte en die profete. Want onthou nou die septuagint, wanneer hulle na die tweede eeuwse septuagint verwys, dan verwys hulle na die totale die Torah, die skrifjes, of die profes en die skrifjes. Die Torah, die profes en die skrifjes. Dit word genoem die septuagint. En as ons nou sê die tweede eeuwse septuagint, is die eerste Christus dit toe gaan. Maar die Hebreërs het nooit na dit verwys as dit toe gaan nie. Vir hulle was dit die Torah, die prophets en die skrifte. So vir die Hebreërs het daar nooit so woord bestaan soos 'n sê toe gaan. Vir hulle was die Torah, die prophets en die skrifte. So nou weer sê, die eerste sê toe gaan van die tweede eeuw, die katholieke kan vir jou vertel, dat daai tweede eeuwse sê toe gaan, is woord vir woord, letter vir letter, geheel en al uitvertaal, uit die antiek, hulle kan vir jou sê, dat die Hebreërs het een sê toe gaan gehad, snert, rubbish, wanneer die rest Afrikaanse woord gebruik nie. Dit was nie so gewees nie. Dit word op die internet so gemaak. Hoekom? Van die Hebreërs. As die mense, het die katholieke gehad, hulle het die Grieke gehad, so hoekom sal hulle dan die Hebreërs, hoekom sal hulle dan die Griekse sek toe gaan gehad? Nee, dit was die prophets, en dit was die Torah, die prophets en die scriptures. So wat doen die Rooms-Katholieke kerk? Hulle omskep die eerste sek toe gaan, wanneer? In die tweede eeuw. En hulle noem dit wat? Noem die LX. Dit is die Rooms-Katholieke Griekse weergawe van die antieke, verdraaide en korrupte Babyloniese taal. Ha, 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 ha. Van 570. Hulle het nie kom die oorspronkelijke, die katholieke, het nie die oorspronkelijke taal moet, die oorspronkelijke pentatekstboeke nie. Ha, die toren, hulle het dit nie. Hulle het die taal moet, wat geskip was, 500, van 570 na Yahshua, toe Israel in ballingskap was. Het ons dit? So wat het gebeur? Die katholieke skep nie uit die antieke Hebreërs, namelijk die Torah, die prophets en die scriptures, die eerste Septuagint nie. Hulle skep dit uit die verdraaide en corrupte Talmud tekst, wat Arameërs is, en nie Hebreërs nie. Tot die gerikoseer, jy met jou pad van die waarheid, reg het hel toe. Dis wat het is. Dis waar die goed vandaan kom, dat ons kruis jylle het om sner, waar die katholieke jylle sê om te skryf, en die vrymetelaars jylle sê om te skryf, en die Israel Bybelgenootskap jylle sê om te skryf. So wat gebeur? Die tweede eeuwse Septuagint, wat nou onderstel is, om die eerste Septuagint te leer. Die LX kom uit geen antieke Hebreëse geskrifte nie. Dit kom uit die Talmud wette. Die oral wette. En dit is wat met jou hart vandaag gepraat het. En so is wat hierdie studie vol, gaan die uitpunt dat die baie som goed het ons hier gepraat het. Wat ons hier oor gepraat het, is die goed wat nou vir jou gaan begin sin maak. Want ek bring hulle nou stikkie te stikkie, baie stikkie van die pad op rechtkaart. Bring het nou vir jou in, en pas dit in mekaar. Dan sit hier net so, en sê, my vader, jylle geletere ouds, jylle professore, en dokters, en theoloog, sê nie so sê. Maar jylle sal nie wil glo nie, weet jy hoekom nie, want het nie moore jokkie nie, krij nie einde by maar pijn nie. So op die einde van die dag, Griekse, of wat die Hebreërse geskrifte word gebruik, dit nie Hebreërs nie, Arameërse, Babyloniese Talmud. Goed, en wanneer was dit geskep? Vanaf 570 na Yahshua, wanneer Israel in ballingskap is. Goed, ek moet net iets op kyk. Ek gaan net hierdie laatste twee puntjies klaar maak, anders kan ek nou nie middel van die gesprek stop. Vir die volgende 400 jaar, met ander woorde, vir die volgende 400 jaar, wanneer is die volgende 400 jaar? 570? Nee, vandat die eerste taal moet geskep is. Vandat die eerste Septuagint geskep is in die tweede eeuw, die Griekse Septuagint, uit die korrupte en verdraaide Torah, nie Torah nie, die Nou, hak het vast. Ja. Die Babylonische Talmud. Je ziet, man, hoor dat het hier goed gaat in mijn kop. Die Babylonische Talmud. Dan gebeurt het dat 400 jaar later, met andere woorden, in die 6e eeuw. Die eerste septuagint wordt in die 2e eeuw geskep, dit is die LX. 400 jaar later, in die 6e eeuw, dan wordt die 2e septuagint geschreven. En dit is nie Griekse septuagint nie, dit is een Latijnse septuagint. Want toen die Griekse taal verander van Grieks naar Latijns, jullie studenten, wat rechts zwart, wat zwart jullie? Grieks of Grieks-Latijns? Meer Latijns dan Grieks, is het recht? Is het recht, kom? Goed. Hoekom? Want dit is die termen wat gebruikt wordt in die opzet vandaag van die woorden. So wat het gebeur in die 6e eeuw, daar is die 2e eeuwse septuagint, die eerste ene, die Griekse een, en dan die 6e eeuw, 400 jaar later, kom die 2e septuagint, genoemd die LXX. En dit is een Latijnse septuagint. En dan later gaan ek meer sê in die volgende uitgawe, oor hierdie 6e eeuwse septuagint, die Latijnse septuagint. Ek vertrou dat dit vir u in vergewend was, om bietjie te sit en goed te hoor wat jy dalk in jou lewe nog nooit gehoor het nie, maar wat soveel waarde het. Want weet jy hoekom? Ons Bybels is vertaal, al die Bybels, sy Ou Testamente is vertaal uit die eerste, uit die tweede tweede septuagint, die LXX, behalwe The Restoration of the Original Septuagint Bible in die 33 Afrikaanse Bijbel, 1611, wel die wat uit die tekst geskryf was van Desiderius Erasmus. Maar gaan hier oor dit praat, ek wil nie nou te veel sê nie. So op die einde van die dag, as jy meer wil weet hier oor, gaan na my webtuiste www.yahashua.sa.io.za. As jy meer wil weet oor die Bijbel, die Restoration of the Original Septuagint Bijbel, daar is net een paar, ek denk daar is 4 bokse oor, dus daar is hulle klaar. En ek weet jy of ons van hulle weer gaan inkry nie, die ouwe is mal geword met die prijs. Op die einde van die dag, dis onbekostigbaar, dat ek het so stel. So, wil ek sê dat, gaan op die webkuiste, enige inlichting, of stuur vir pastoor, ek kan my vrou net een WhatsApp, 0722-367-124, as jy enige ander vraag, of gaan stuur my e-post na eeebybelskool@gmail.com. Al hierdie boodskap op YouTube, asjeblief, subscribe, dan kry jy onmiddellik al die boodskappe. En vergeet nie ontbyt met Prof Hannes nie. Stuur dit uit vir allemaal. Vrede in die mooie naam van Yahashua. Laat dit so wees.